Σήμερα είναι μαζί μας για άλλη μια φορά η φίλη ψυχολόγος Νικολίνα Δανιηλίδου. Όσοι παρακολουθούν το podcast από την αρχή θα θυμούνται το πρώτο επεισόδιο με την Νικολίνα, στο οποίο μιλήσαμε μεταξύ άλλων για διατροφικές διαταραχές και το ρόλο του στρες στη διατροφή μας. Περισσότερα για την Νικολίνα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της www.danielidou.gr καθώς και στις σημειώσεις του podcast. Νικολίνα, καλώς ήρθες και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
Καλημέρα σας. Χαρά μου να είμαι σήμερα εδώ πάλι μαζί σου.
Η θεματολογία μας σήμερα έχει να κάνει με ένα κομμάτι της ψυχολογίας που επηρεάζει τη ζωή μας από όλες τις απόψεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε κατά πόσον όλα εκείνα που πιστεύουμε μπορούν να καθορίσουν την καθημερινότητά μας, δίχως καν να το συνειδητοποιούμε. Νικολίνα, θέλεις να ξεκινήσεις λέγοντάς μας πώς επηρεάζονται τα συναισθήματα από τις πεποιθήσεις και πώς αλλάζουν την αντίληψή μας?
Νομίζω ότι ένας ωραίος τρόπος για να κατανοήσουμε πώς οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τα συναισθήματά μας ήταν να κάνουμε μια άσκηση φαντασίας. Θα με βοηθήσεις λίγο σε αυτό?
Βεβαίως, μου αρέσουν πάρα πολύ οι άσκησεις φαντασίας.
Ωραία. Φαντάσου λοιπόν ότι πηγαίνεις σε ένα πάρτι. Mm-hmm. Έτσι. Σκέφτεσαι ότι θα περάσω πολύ ωραία, τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ όμορφα, τα ρούχα μου είναι τέλεια, εγώ νιώθω καλά και θα γνωρίσω πολλούς ωραίους ανθρώπους. Mm-hmm. Και τώρα φαντάσου ότι πηγαίνεις την πόρτα, την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα. Ποιο είναι το συνέστημά σου?
Χαρά. Χαίρομαι που είμαι εκεί. Αφού τα έχω φανταστεί όλα αυτά και φαντάζομαι ότι θα περάσω πάρα πολύ ωραία. Ενθουσιασμός, ίσως.
Φαντάζεσαι ότι θα γνωρίσεις όντως καινούριους ανθρώπους?
Ναι.
Είναι πιο πιθανό να σχετιστείς, να μιλήσεις με παραπάνω κόσμο, να κυκλοφορήσεις μέσα στο πάρτι?
Ναι, αφού το έχω φανταστεί και από πριν και θέλω να το κάνω.
Συνεπώς λοιπόν το συναίσθημά σου θα είναι γενικά θετικό.
Ναι.
Και είναι πιο πιθανό να χαμογελάς με αυτοπεποίθηση, να είσαι ανοιχτή, να είσαι προσεγγίσιμη και συνεπώς θα είσαι και ανοιχτή σε καινούργιες εμπειρίες και είναι πιο πιθανό οι άνθρωποι γύρω σου να ανταποκριθούν και να σε προσεγγίσουν.
Αμέ, ναι.
Σκέψω τώρα ότι πηγαίνεις στο ίδιο πάρτι και λίγο πριν ανοίξεις την πόρτα σκέφτεσαι, ουφ, τι ήθελα και ήρθα τώρα εδώ. Δεν θα περάσω καθόλου καλά. Καλύτερα να καθόμουν ένα σπίτι. Νιώθω άσχημα, δεν είμαι κατάλληλα ντυμένη, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μαλλιά μου, δεν θα γνωρίσω κανέναν και θα βαρεθώ τη ζωή μου.
Ναι.
Και σκέψω ότι ανοίγεις την πόρτα. Πες μου, πώς θα ένιωθες?
Θα ένιωθα τρομερά άβολα. Δεν θα ήξερα τι να κάνω με τα χέρια μου. Δεν νομίζω να συναναστρεφόμουν και με πολύ κόσμο. Δεν θα είχα πολύ διάθεση να συζητήσω. Δεν θα είχα και πράγματα να πω, έχω την αίσθηση. Και επειδή θα αισθανόμουν και άβολα, στο λέω γιατί το έχω ζήσει πολλές φορές, θα έψαχνα κάτι να απασχολήσω τον εαυτό μου για να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται η ώρα.
Μάλιστα. Και γι' αυτό συνήθως εκεί καταλήγουμε στη γωνίτσα, εκεί που είναι ο μπουφές, έτσι, να νιώθουμε αμήχανα, να μασουλάμε το καλαμάκι από το πατώ αμήχανα,
ναι,
και να περιμένουμε να περάσει απλά ο χρόνος. Mm-hmm. Το συναίσθημά μας λοιπόν είναι αρνητικό. Και έτσι είναι πάρα πολύ πιθανό να επηρεάσουμε και την έκφραση των πραγμάτων. Ένας άνθρωπος δεν είναι μία εικόνα, μπήκε και έκατσε κάπου και ακτινοβολεί, ας πούμε. Ένας άνθρωπος σχετίζεται και η επικοινωνία στο 75% θα λέγαμε ότι είναι εξολεκτική, είναι σωματική. Άρα λοιπόν το πώς σκέφτομαι για τον εαυτό μου, το πώς νιώθω, το αν πιστεύω ότι αυτό θα είναι μία ευχάριστη εμπειρία, θα επηρεάσει γενικότερα την όλη κατάσταση. Οι σκέψεις μας λοιπόν, σε συνδυασμό με τις πεποιθήσεις μας, επηρεάζουν και το συναίσθημα, την κατανόηση των πραγμάτων, το ίδιο μας το σώμα, τις ορμόνες που εκκρίνονται, τη φυσιολογία του σώματός μας και φυσικά τη συμπεριφορά μας.
Ναι.
Και έτσι και οι απέναντί μας, ως αποδέκτες όλων αυτών, θα αντιδράσουν και ανάλογα.
Άρα λοιπόν, ό,τι εμείς έχουμε μέσα μας, το μεταδίδουμε στο περιβάλλον μας και αυτό μας το στέλνει πίσω στην ουσία απλά.
Ακριβώς. Και επειδή εμείς είμαστε μεταφραστές, θα ερμηνεύσουμε αντίστοιχα και τα στάση των άλλων και φυσικά η ερμηνεία θα είναι ανάλογη. Να, είδες, το ήξερα ότι δεν θα περάσω καλά. Τζάμπα, ήρθα σε αυτό το πάρτι.
Γιατί μου το είπε τώρα αυτό αυτός?
Ακριβώς.
Ναι, πραγματικά.
Ναι. Άρα όντως σήμερα δεν είμαι κατάλληλα ντυμένη και δεν.
Ναι, αυτό
φταίει. Δεν υπαρκώ. Ακριβώς.
Μάλιστα. Και τι ενεργοποιείται όταν δεν καταφέρνω να είμαι αντάξιος των πεποιθήσεών μου?
Εδώ τώρα εξαρτάται κατά πόσο έχουμε ανελαστικά πρότυπα. Δηλαδή, ποιες είναι οι προσδοκίες μου? Πόσο έντονες είναι αυτές οι προσδοκίες μου? Θα λέγαμε λοιπόν ότι ενεργοποιείται ένα σχήμα ή αλλιώς μια αρνητική πυρηνική πεποίθηση. Τώρα το ονομάζουμε πυρηνική πεποίθηση γιατί είναι ο πυρήνας μου. Αντιπροσωπεύει την γενικότερη στάση στη ζωή. Ένα παράδειγμα είναι το σχήμα ερωτηματικότητας. Δηλαδή, αν η προσδοκία μου είναι ότι πρέπει να τα καταφέρνω πάντα διαφορετικά μείον 8, τότε το συνέστημά μου θα είναι ντροπή, αφού μείον 8, δεν θα ντρέπομαι. Έτσι, αφού νιώθω ερωτηματικός και ανεπαρκής, θα διαβάζω τον κόσμο με αυτή την πεποίθηση. Δεν είναι δηλαδή σαν να φοράω χρωματιστά γυαλιά. Αν το χρώμα του γυαλιού μου είναι μπλε, μπλε θα τα βλέπω όλα. Έτσι λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι μείον 8, εστιάζομαι στις δίθεν αποδείξεις ότι οι άλλοι το νιώθουν αυτό. Θα αγνώ τις αποδείξεις που θα λένε ότι οι άλλοι με αποδέχονται.
Ναι.
Έτσι. Θα παρερμηνεύω, όπως λέγαμε πριν. Ως συνέπεια, θα έχω μια αρνητική αντίληψη και για τον εαυτό μου και θα προσδοκώ μια αρνητική στάση από τους άλλους και θα νιώθω ότι αυτό θα συνεχίζεται και στο μέλλον.
Ναι. Είναι λογικό, αφού αυτό που εγώ έχω μέσα μου το βλέπω και στους άλλους πρώτα απ' όλα και είναι αρνητικό, άρα και από τους άλλους έχω αρνητικές αντιπώσεις πάντα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει όλο αυτό το... Είναι φαύλος κύκλος. Πάνω σε αυτό που λες, ας πούμε, πράγμα το οποίο το συζητάω πάρα πολύ συχνά και πολλοί που μου λένε πως δεν έχω δίκιο, είναι ότι η τελειομανία είναι μεγάλο ελάττωμα, γιατί δεν μπορείς να απαιτείς από τον εαυτό σου να είσαι κάτι που δεν θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι.
Ακριβώς όπως το λες, η τελειομανία έχει να κάνει σχέση με εναλλαστικά πρότυπα.
Ναι.
Δηλαδή, και θα δούμε και τη διαφορά, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελειομανής, δεν είναι ότι δεν τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει μια χαρά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος από όσα περιμένει και από όσα κατακτά. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος στη βάση του νιώθει ανεπαρκής, αυτοσαμποτάρεται, δεν τα καταφέρνει. Όντως δεν αποδίδει το ίδιο καλά. Mm-hmm. Τελειομανία δηλαδή σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω δεν θα καταφέρω να νιώθω επαρκής ποτέ.
Ναι.
Γιατί είναι τόσο εναλλαστικά αυτά τα πρότυπα που δεν κατακτιούνται.
Ναι, οπότε στην ουσία απλά αφήνουμε την τελειότητα να γίνει εχθρός του καλού που έχουμε ήδη μέσα μας.
Ακριβώς. Και εμείς μην ξεχνάμε ότι το τέλειος προέρχεται από τη λέξη τέλος.
Ναι.
Έτσι φτάνουμε σε αυτό κάποια στιγμή, φτάνουμε στη τελειότητα. Δεν μπορεί να επαρκούμε εξ αρχής.
Mm-hmm.
Φυσικά, όλες αυτές οι πεποιθήσεις ενεργοποιούν και το ανάλογο συνέστημα.
Mm-hmm.
Και το λογικό είναι ότι αν εγώ νιώθω ότι δεν επαρκώ, θα νιώθω κατάθλιψη. Αν για παράδειγμα, αν το συνδέσω με την πρώτη μας συζήτηση για τις υπερφαγίες, αν λοιπόν ο τρόπος μου για να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις είναι η αποφυγή, θέλω να αποφύγω το συνέστημα, θέλω να αποφύγω τη σκέψη μου, θέλω να αποφύγω την όλη κατάσταση, τότε η υπερκατανάλωση θα είναι και το σύμπτωμά μου.
Ναι.
Έτσι, θα κάνω όλη αυτή την νοητική διεργασία και εφόσον ανεπαρκώ και νιώθω τόσο έντονα αρνητικό συνέστημα, ο τρόπος διαχείρισής μου θα είναι το υπερφαγικό.
Άρα, στην ουσία, το ίδιο πράγμα που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι αυτό στο οποίο οδηγούμαστε.
Ακριβώς. Ναι.
Και άγχος, κατάθλιψη, όλα μπορεί να πηγάζουν από αυτά τα εναλλαστικά πρότυπα που έχουμε στο μυαλό μας.
Ακριβώς, ναι.
Αν κάποιος αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι έχει τέτοιου είδους πεποιθήσεις οι οποίες στην ουσία τον βλάπτουν, τι μπορεί να κάνει από εκεί πέρα, πώς μπορεί κανείς να αρχίσει τη διαδικασία της απόρριψης ή της κατάρρευσης των πεποιθήσεων του? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή πορευόμαστε με αυτές?
Συνήθως πορευόμαστε με αυτές, εκτός αν μπούμε σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, όπου αρχίζουμε και εντοπίζουμε πλέον ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας, ή αν έχει συμβεί κάτι τόσο τραγικά έντονο που μας αναγκάσει να επαναπροσδιορίσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια πολύ θετική πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι καλός και ότι είμαι ασφαλής και όλα βαίνουν καλώς και είμαι τυχερός άνθρωπος και του συμβεί κάτι αρνητικό. Παραδείγματος χάρη να τον ληστέψουνε. Εκεί μπορεί να το επαναπροσδιορίσει, γιατί ακριβώς αυτό είναι λίγο τραυματικό. Οπότε εκεί ξαφνικά θα πληγωθεί η αίσθηση ασφάλειας και να έχει μια διαφορετική πεποίθηση πλέον, ότι θα πρέπει να προφυλάγουμε περισσότερο, ο κόσμος είναι κακός και να τον οδηγήσει αυτό σε κατάθλιψη. Πάντως, για να αλλάξουμε μια πεποίθηση, πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε πώς έχει δημιουργηθεί. Και να αποφασίσουμε αν την θέλουμε αυτήν την πεποίθηση ή όχι. πρέπει να κατανοήσουμε αν αυτή η πεποίθηση είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης. Από την οικογένεια, από την κοινωνία, από το σχολείο μας. Είναι περιοριστική, μας περιορίζει. Από πού μας περιορίζει, μας στερεί την ευτυχία. Η αναθεώρηση μιας πεποίθησης μπορεί να προκαλέσει και την αμφισβήτηση ολόκληρου του δικτύου πεποιθήσεων, γιατί κάποιες φορές είναι αλληλένδετες. Για παράδειγμα, αν πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να με εκμεταλλευτεί και καταλήξω με τη λογική μου ότι εγώ αυτό που ονομάζω εκμετάλλευση στην πραγματικότητα είναι η ανεπάρκεια του άλλου, δεν έχει την πρόθεση να με εκμεταλλευτεί, απλά δεν καταλαβαίνει. Τότε θα πρέπει να επαναθεωρήσω και την πεποίθηση ότι πρέπει να σχετίζομαι δύσπιστα με καχυποψία. Για να θεωρήσω λοιπόν τις πεποιθήσεις μου, πρέπει να ανοίξω τη βαλίτσα των πεποιθήσεών μου και να κατανοήσω το βάρος που έχει κάθε πεποίθηση στη ζωή μου. Αναρωτηθώ, τι πραγματικά πιστεύω εγώ, ποιες είναι οι βασικές μου πεποιθήσεις. Είχα σχετικές εμπειρίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την πεποίθηση. Πόσες φορές, για παράδειγμα, με έχουν βλάψει στο παρελθόν. Θα μπορούσα ίσως να κρατήσω και ένα ημερολόγιο. Mm-hmm. Δηλαδή, λόγου χάρη, αν η πεποίθησή μου είναι ότι είμαι άχρηστη. Ωραία, ας καταγράφω μέσα στην ημέρα μου πόσα πράγματα έχω κάνει επιτυχώς και πόσα πράγματα έχω κάνει ανεπιτυχώς ώστε να καθιστάμαι άχρηστη. Μήπως και οι γύρω μου έχουν διαφορετική άποψη, μήπως μπορώ να το διερευνήσω λίγο παραπάνω, να μιλήσω και με άλλους γι' αυτό. Φυσικά είναι πάρα πολύ ριζωμένη αυτή η πεποίθηση ότι είμαι άχρηστη. Τα θετικά μου δεν τα βλέπω.
Ναι.
Έτσι, εκεί καταλήγουμε, λέμε έναν άνθρωπο, μα πώς, αφού κατάφερες αυτό. Και σου λέει, εύκολο ήτανε.
Ναι, αλλά.
Ναι, αλλά.
Αυτό το αλλά.
Ναι.
Ή πολλές φορές πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να δει κάποιον άλλο να τα κάνει και να τα εκτιμήσει και να πει, πω, τι ωραία, για τον εαυτό του, δεν θα πει το ίδιο πράγμα. Ότι μπορεί να το δει σε κάποιον άλλον και να πει, πω, μπράβο, πώς το έκανε αυτό. Και ο ίδιος όταν θα το κάνει, να μην του φάνηκε πολύ σημαντικό. Για τον ίδιο λόγο.
Ναι. Και αυτό είναι γιατί κάποιες φορές εξειδικεύουμε και τους άλλους. Είναι που είπαμε ότι οι πεποιθήσεις μας χρωματίζουν και την αντίληψή μας.
Mm-hmm.
Αν εγώ θεωρώ ότι δεν αξίζω και ότι οι άλλοι γύρω μου αξίζουν γενικά, φυσικά είναι σαν να μην μπορώ να αξιολογήσω την κατάσταση αντικειμενικά.
Mm-hmm.
Οπότε εκεί μπορεί να μεγεθύνω τα κατορθώματα των άλλων και να σμικρύνω τα δικά μου κατορθώματα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι και εμείς ως άνθρωποι επηρεάζουμε τους άλλους. Και εσύ ως εκπαιδευτικός και οι γονείς επηρεάζουμε τα παιδιά μας. Και έτσι τα παιδιά μας διαμορφώνουν και τις ανάλογες πεποιθήσεις.
Άρα, περίμενε, πώς διαμορφώνονται λοιπόν οι πεποιθήσεις μας τελικά? Γιατί λες τώρα, οι γονείς. Άρα οι γονείς μας είναι εκείνοι που τις διαμορφώνουν ή το περιβάλλον μας το συνολικό?
Σε μεγάλο βαθμό.
Mm-hmm.
Κοίταξε, γονείς, θα λέγαμε ότι οποιοδήποτε είναι ο κύριος φροντιστής με το παιδί. Αυτό θα μπορούσε να είναι η γιαγιά, ο παππούς, μια δασκάλα που είναι, ας πούμε, ένας καλός φροντιστής, ο μεγάλος μας αδελφός, κάποιος άλλος. Ο άνθρωπος δηλαδή που κυρίως σχετίζεται με εμάς. Σε ένα μεγάλο βαθμό δημιουργεί τις πεποιθήσεις μας. Επίσης όμως είναι και άλλοι παράγοντες, γιατί ένα παιδί δεν σχετίζεται μόνο με τον γονέα. Τώρα, για να κατανοήσουμε ότι και εμείς επηρεάζουμε τις πεποιθήσεις των άλλων, είναι που πρέπει να αξιολογήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Τι πεποιθήσεις θέλουμε να έχουν τα δικά μας τα παιδιά?
Mm-hmm.
Τα παιδιά θα προσδιοριστούν, είναι μια λευκή κόλλα, θα προσδιοριστούν μέσα από εμάς.
Mm-hmm.
Αν εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες με μένα, τι πρέπει να αλλάξω? Συνεπώς, αυτή η βαλίτσα που έλεγα έχει ένα άχρηστο βάρος, πάντα έχει. Γιατί ως άνθρωποι συλλέγουμε. Μια πεποίθηση μας φάνηκε ωραία, κάτι που μας είπαν και μας άρεσε. Κάτι που μας το έχουν πει πάρα πολλές φορές, κάτι που απλά δεν διερωτηθήκαμε, έτσι είναι τα πράγματα και έτσι το υιοθετήσαμε. Πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη βαλίτσα και να βρούμε ποιες είναι οι πεποιθήσεις που ταιριάζουν σε μένα, ποιες είναι δικές μου, ποιες είναι αυτές που λογικά εγώ αποδέχομαι, και τότε, μόνο τότε θα είμαι υγιής.
Ναι.
Θα έχω πιο πολλά θετικά συναισθήματα. Θα έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη ψυχική αντοχή. Γιατί και η ψυχική αντοχή έχει να κάνει σχέση με τις πεποιθήσεις.
Ναι, πράγματι.
Έτσι, το να πω ότι δεν το αντέχω πια αυτό. Είναι άδικο. Δεν μπορώ άλλο. Και θα έπρεπε τα πράγματα να μου γίνονται πιο εύκολα. Θα επηρεάσει κατά πόσο αντέχω.
Ναι. Είναι, ξέρεις, αυτό που λες τώρα, τα πράγματα θα έπρεπε να μου έρχονται λίγο πιο εύκολα. Είναι πολλές φορές το βλέπω αυτό σε ανθρώπους που επειδή πιστεύουν ότι η ζωή είναι δύσκολη, δεν ξέρω και εγώ τι, όντως μπορεί να καταφέρουν κάποια πράγματα, αλλά θα είναι λες και το κάνουν επίτηδες, διαλέγουν πάντα το πιο δύσκολο τρόπο. Και μπορεί να το βλέπεις εσύ ως εξωτερικός παρατηρητής και να λες, μα γιατί το κάνει έτσι, αφού θα μπορούσε να το κάνει και αλλιώς και να γίνει. Και να γίνει και πολύ πιο εύκολα σε λιγότερο χρόνο, γιατί επιλέγει αυτόν τον τρόπο. Είναι λες και επιλέγουν να αυτοβασανίζονται, γιατί πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και αυτό που λες, συγγνώμη, συγχωρείς για τη βαλίτσα, είναι ότι αν δεν αμφισβητήσεις πρώτα την πραγματικότητά σου, αυτή είναι έτσι όπως είναι, πώς μπορείς να αλλάξεις, δεν θα αλλάξει κάτι. Και να βρεις τι είναι εκείνο που σε εξυπηρετεί και στην τελική, αν οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις πεποιθήσεις αυτές δεν σε εξυπηρετούν σε αυτό το κομμάτι, μπορείς να δεις μήπως υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, να αρχίσεις να διαβάζεις, να κοιτάς αλλού για να τις αντικαταστήσεις και να βρεις κάτι το οποίο θα είναι πολύ πιο υγιές για σένα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι αν η πεποίθησή μου είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, θα δημιουργήσω και το ανάλογο σενάριο. Το να ανοίξω αυτή την βαλίτσα και να κατανοήσω πόσο σχετίζονται αυτές οι αξίες με το συναίσθημα είναι μια διεργασία ωριμότητας. Mm-hmm. Θέλει αυτογνωσία. Για παράδειγμα, κάποιες φορές κάποιες αξίες που είναι και αντικρουόμενες. Mm-hmm. Έτσι. Ή τέλος πάντων να πρέπει να αποφασίσω ποιες είναι και ποιες πεποιθήσεις έχουν προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η μητέρα μου μπορεί να με εκπαίδευσε ότι το πιο σημαντικό σε έναν άνθρωπο είναι η εργασία, λόγου χάρη. Και εγώ κατανοώ ότι για μένα είναι η οικογένεια. Mm-hmm. Συνεπώς, πώς μπορώ να έχω την πεποίθηση ότι θα είμαι τέλεια και στα δύο?
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα. Και φυσικά, πώς αξιολογούμε, τι σημαίνει τέλειο, ποιος είναι ο κριτής και ποια είναι τα κριτήρια. Συνεπώς, μήπως κάνω και κάποια γνωστικά λάθη στην αξιολόγηση που κάνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσω τις αξίες γενικά, να κατανοήσω ποιες είναι οι σημαντικές αξίες, η αγάπη, η ευτυχία, η ελευθερία, η εργασία, τα χρήματα, να κατανοήσω και μετά ποιες είναι οι πεποιθήσεις μου για αυτές τις αξίες και να τα βάλω σε μια προτεραιότητα. Mm-hmm. Αν λοιπόν για μένα η βασική μου αξία είναι η οικογένεια, θα χτίσω και τις ανάλογες πεποιθήσεις.
Πολύ λογικό. Και πολύ δύσκολο βέβαια στην πράξη. Δεν είναι πάντα. Μάλλον απλό ακούγεται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο στην εφαρμογή. Γιατί πρέπει να περάσει από μια αρκετά δύσκολη διαδικασία για να τα εντοπίζει όλα αυτά και να αρχίσει να τα αλλάζει. Έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια και κάποιες πεποιθήσεις είναι και ασυνείδητες.
Mm.
Δεν είναι όλα ασυνείδητα. Εδώ λοιπόν μπλέκονται τρία πράγματα. Ένα είναι οι αξίες μας, όπως είπα πριν, τις οποίες μπορούμε λίγο να τις τακτοποιήσουμε. Μπορούμε να τις τακτοποιήσουμε, δηλαδή να τις καταγράψουμε ποιες είναι οι σημαντικές αξίες και να τις βάλουμε σε μια σειρά προτεραιότητας. Mm-hmm. Επίσης είναι τα γνωστικά λάθη που είπαμε, οι σκέψεις μας δηλαδή, το πώς σκεφτόμαστε, το πώς αναλύουμε κάτι και μετά είναι αυτή η πυρηνική πεποίθηση. Είναι δηλαδή ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Καταρχήν, όχι μόνο είναι πολύπλοκο, αλλά κάποιες φορές έχουν διαμορφωθεί από τόσο μικρή ηλικία, από τη βρεφική μας σχεδόν ηλικία, που δεν έχουμε ακριβώς πρόσβαση σε αυτές. Mm-hmm. Έτσι μεγαλώσαμε. Μόνο το συνειδητό μας, που έχει τη λογική, μπορεί να σε αναδιαμορφώσει. Θέλετε να περάσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, θα ξαναπώ για τους ανθρώπους που έχουν επεισόδια υπερφαγίας, που χάνουν δηλαδή τον έλεγχο με το φαγητό. Συχνά, στην παιδική τους ηλικία, οι γονείς τους έδωσαν την πεποίθηση ότι είναι λέμαργοι και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τη σχέση τους με το φαγητό.
Ναι.
Δηλαδή, πολύ συχνά οι γονείς θα τρέχανε από πίσω τους, θα ελέγχανε και δεν θα είχαν εμπιστοσύνη στο παιδί, στο τι κάνει διατροφικά. Έτσι διαμορφώνουν και μια πεποίθηση στο παιδί, η οποία είναι: είμαι λέμαργος και δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση. Συνεπώς, διαμορφώνω και μια πεποίθηση για το μέλλον. Ποτέ δεν θα μπορώ να διαχειριστώ το φαγητό.
Ναι.
Πάντα θα χάνω τον έλεγχο. Και έτσι λοιπόν εδραιώνεται και ένα πρόβλημα. Γιατί είπαμε, είναι μια λευκή κόλλα. Αν εγώ γράψω αυτή τη ταυτότητα στο παιδί, αυτή τη ταυτότητα θα έχει.
Ναι. Όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που φερόμαστε έτσι όταν μεγαλώνουμε τις παιδιά ή και μεταξύ μας. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να εντυπωθεί και πώς μπορεί να εντυπωθεί και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Μπορεί να είναι κάτι πολύ, που να μας φαίνεται πολύ πολύ μικρό και ανόητο και για κάποιον άλλο να είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε τέλειοι.
Καλά, εννοείται πως δεν είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, το είπαμε και πριν.
Ναι, δηλαδή κάποια λάθη θα γίνουν εκ των πραγμάτων. Απλά να μην είναι τραυματικά λάθη, να μην τραυματίσουν το παιδί για πάντα.
Νικολίνα, μπορεί να επηρεάσουν και άλλους τομείς της ζωής μας οι πεπιθήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η δουλειά μας ή τα κιλά μας ακόμα.
Σίγουρα. Θα λέγα ότι κατά βάση οι πεπιθήσεις θα επηρεάζουν αυτά. Συνήθως φανταζόμαστε ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι ένα προϊόν σκληρής δουλειάς ή τύχης ή ατυχίας. Κατά πολύ όμως επηρεάζουν οι πεπιθήσεις. Αν η περιοριστική μου πεποίθηση, γιατί λέω περιοριστική γιατί με περιορίζει, είναι ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω ποτέ, με ένα συνήθως τρόπο αυτό θα διαμορφώσω. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Φαντάσου ότι ένα παιδί εκπαιδεύεται να είναι ήσυχο, να μην ανταγωνίζεται, να μην προκαλεί ζήλια στους άλλους, να μην ανταγωνίζεται το αδελφάκι του. Τώρα μπορούμε να φανταστούμε αυτό το παιδί να γίνεται ένας μεγάλος τρανός επιχειρηματίας.
Πολύ δύσκολα.
Είναι πολύ δύσκολο, αφού έχω μάθει κάτι διαφορετικό. Έχω μάθει να κάνω στην άκρη, να μην μπαίνω στον δρόμο κανενός. Σαν να λέμε λοιπόν ότι οι πεποιθήσεις μας οδηγούν σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ.
Ναι, μα προφητεύω και δρώ με αυτό. Αν θεωρώ ότι η ζωή είναι άδικη και μόνο αδικίες και αποτυχίες θα έχω, τότε θα αυτοσαμποτάρομαι και θα επιβεβαιώνω αυτό το σενάριο. Αν λοιπόν θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, σίγουρα πρέπει να ξεκινήσω με το να αναθεωρήσω τις πεποιθήσεις μου.
Και τι γίνεται με τις σχέσεις? Γιατί και εκεί βλέπουμε πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, να παράγουν πολύ συχνά μοτίβα. Πολλές φορές το κάνουν ασυνείδητα, δεν το συνειδητοποιούν καν οι ίδιοι. Ή το λένε, ότι γιατί μου συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να ψαχτούν και να καταλάβουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Εκεί τι γίνεται?
Σίγουρα. Αν η πεποίθησή μου εκεί είναι ότι, για παράδειγμα, θα είμαι μόνη μου, θα είμαι πάντα μόνη μου, τότε θα σαμποτάρω τις σχέσεις ώστε να μένω μόνος μου.
Ναι.
Αντίστοιχα, αν η πεποίθησή μου είναι ότι δεν επαρκώ και αν ο άλλος κατανοήσει ότι δεν επαρκώ, θα με εγκαταλείψει.
Mm-hmm.
Συνεπώς, θα πρέπει να μην δείχνω το πραγματικό μου αυτό, θα πρέπει να δείχνω ένα ψευγάδια στο κοινωνικό αυτό, για να μην με εγκαταλείψει ο άλλος, να φαίνομαι λαμπερή και τέλεια και ψευγάδιαστη. Λοιπόν, πώς θα με γνωρίσει ο άλλος έτσι? Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα δημιουργηθεί σχέση πραγματικά. Δεν θα μπορεί να σχετιστεί μαζί μου.
Πώς να σχετιστεί, αφού δεν σε ξέρει?
Δεν με ξέρει.
Θα ξέρει. Ναι, αυτό συμβαίνει όμως τόσο συχνά και να, έτσι καταλήγουμε σε άγχος, κατάθλιψη, νευρώσεις.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να δεν έχουμε επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό από φόβο,
ναι,
για το χύψη λόγο.
Ακριβώς. Μα το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο άλλος θα με εγκαταλείψει, θα μου επιβεβαιώσει το σενάριο ότι εγώ δεν αξίζω και συνεπώς με τον ίδιο τρόπο θα σχετιστώ και στην επόμενη σχέση μου. Αφού έχω εγκαταλειφθεί στο παρελθόν και πάλι αυτό θα γίνει, άρα με κανέναν τρόπο δεν πρέπει ο άλλος να δει το πραγματικό μου αυτό. Τώρα φυσικά αυτό που λες για την συναισθηματική αλλαγή με την κατάθλιψη και το άγχος, φυσικά το συναίσθημα ακολουθάει την ερμηνεία των καταστάσεών μας. Αν ερμηνεύουμε τον κόσμο ως αρνητικό, θα νιώθουμε και αρνητικά συναισθήματα. Αν η βασική μου πεποίθηση, και θα πω τη συγκεκριμένη γιατί είναι πάρα πολύ συχνή, όλα θα πρέπει να μου δίνονται εύκολα. Έτσι, μην ξεχνάς ότι έχουμε μεγαλώσει σε έναν κόσμο πλέον, σε μια κοινωνία που όλα είναι γενικά πιο εύκολα. Αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά πλέον. Αν λοιπόν έχω την πεποίθηση ότι όλα θα πρέπει να μου δίνονται εύκολα, τι θα γίνει όταν θα νιώσω ματέωση?
Ναι.
Σκέψω ότι μεγαλώνεις ένα παιδί και του δίνεις τα πάντα. Ό,τι επιθυμεί. Ό,τι επιθυμεί. Το παιδί αυτό μαθαίνει ότι οι επιθυμίες μου καλύπτονται άμεσα και γρήγορα. Άρα λοιπόν, μεγαλώνοντας, πώς θα διαχειριστώ την ματέωση αυτής της επιθυμίας?
Τη ματέωση, την ήττα, την άρνηση, ναι, από πλευράς άλλων.
Είτε θα θεωρώ ότι οι άλλοι είναι κακοί και θα έπρεπε να μου έχουν καλύψει αυτή την επιθυμία, είτε θα θεωρώ ότι εγώ φταίω που απέτυχα. Θα έπρεπε να το είχα κατορθώσει αυτό ευθύς επαρχές. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι και λογικό να αντιδράσουμε με κατάθλιψη. Γιατί φυσικά νιώθω την ματέωση. Αν όμως έχω μια θετική πεποίθηση ότι εγώ είμαι δυνατός άνθρωπος, βρε παιδί μου, αντέχω τις δυσκολίες, τα καταφέρω στο τέλος, είμαι τυχερός, θα το παλέψω. Αυτή η πεποίθηση θα μου δώσει μια αίσθηση ασφάλειας. Θα με βοηθήσει να αντέξω τη ματέωση της επιθυμίας μου. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για το άγχος. Αν η περιοριστική μου πεποίθηση είναι ότι θα πρέπει πάντα να είμαι ασφαλής, θα πρέπει πάντα να τα έχω όλα υπό έλεγχο, πώς θα αντιδράσω όταν φυσικά δεν θα τα έχω όλα υπό έλεγχο? Γιατί εκ των πραγμάτων στη ζωή και ματαιωνόμαστε και δεν τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
Λογικό. Και έτσι κλεινόμαστε από μόνοι μας σε κουτάκια. Και μας κλείνουν οι αίρεσοι. Μας κλείνουν λίγο, κλεινόμαστε και λίγο μόνοι μας όμως. Τελικά.
Ας πούμε ότι το δανειζόμαστε αυτό το κουτί και λέμε αυτό είναι.
Και δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Ούτε ανοίγει. Μέχρι εκεί.
Και θα κάτσω εκεί. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν είναι όλες οι πεποιθήσεις μας περιοριστικές. Υπάρχουν και θετικές πεποιθήσεις. Αν όμως βλέπω ότι στη ζωή μου υποφέρω από συναισθηματικά προβλήματα, βλέπω ότι βρε παιδί μου με έναν τρόπο αυτοσαμποτάρομαι διαρκώς, νιώθω μία αδικία, πρέπει να το επαναξιολογήσω αυτό.
Ναι. Σίγουρα όταν δούμε ότι είχε και εγώ στη δική μου ζωή πράγματα τα οποία έβλεπα ότι μπορεί να επαναλαμβάνονται συχνά, μπορεί οι συνθήκες να άλλαζαν, αλλά στην ουσία έβλεπα ότι αυτό που συνέβαινε ήταν παρόμοιο. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο μόνος κοινός παρανομαστής είμαστε πάντα εμείς. Οπότε εκεί αρχίζεις λιγάκι και το ψάχνεις διαφορετικά.
Ναι.
Και πρέπει κιόλας να το ψάξεις διαφορετικά αν θέλεις να αλλάξει αυτό και να σπάσεις την αλυσίδα τέλος πάντων και να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά στο μέλλον.
Έτσι είναι. Και κάποιες φορές θα έχεις την επίγνωση όλης της κατάστασης και πάλι θα πέφτεις στην παγίδα.
Ναι.
Δηλαδή είναι ότι από τη στιγμή που το είδα, άρα τελείωσε, έχω σωθεί από αυτό. Ναι. Κάποιες φορές πρέπει να μάθω πώς να διαχειρίζομαι και αυτήν την παγίδα.
Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, το να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε κυρίως. Γιατί εντάξει, οι πεποιθήσεις μας θα υπάρχουν και δεν είναι και τόσο εύκολο να τις αποβάλουμε, αλλά ο τρόπος διαχείρισης από εκεί και πέρα, το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση. Αυτό είναι νομίζω το πιο ουσιαστικό όσον αφορά τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, τη δουλειά μας. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Γιατί κάποιος πάρα πολύ σοφός, πρόσφατα το άκουσα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, έλεγε ότι όλα τα πράγματα όσα μας συμβαίνουν είναι ουδέτερα. Το πώς τα χρωματίζουμε εμείς συναισθηματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι στη δική μας κρίση και είναι δική μας απόφαση. Αλλά είναι πραγματικά ουδέτερα. Δηλαδή, μπορεί το ίδιο πράγμα να συμβεί σε μένα και σε σένα, εγώ να το διαχειριστώ πάρα πολύ καλά και να το βράδυ να βγω για ποτό με τις φίλες μου και εσύ να πας στο σπίτι και να σε πιάσει κατάθλιψη και να κλαις όλη νύχτα.
Έτσι ακριβώς. Άρα, συνεπώς, σε αυτό που λες, θα ήθελα να προσθέσω και την αγάπη που έχεις πει κατά καιρούς.
Mm-hmm.
Στη παγίδα θα πέσω και θα πέσω πολλές φορές μέχρι να κατορθώσω να κάνω κύκλο γύρω από αυτήν και να την αποφύγω.
Mm-hmm.
Αν αυτό μπορώ να το αποδεχτώ και να συμπεριφερθώ στον εαυτό μου με μια τρυφερότητα, ότι ρε παιδί μου, ναι, έκανα αυτό που μπορούσα, στο μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο, πάση περιπτώσει αυτό κατάφερα να κάνω. Είναι και πιο πιθανό να βγω γενικά από αυτήν την παγίδα. Αν όμως πάλι μιλήσουμε για εναλλαστικά πρότυπα και τελειομανία, τότε εκεί δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ.
Mm.
Θα είναι τέτοια η αυτοτιμωρία μου που μπήκα σε αυτήν την παγίδα, που εξυπακούται ότι θα ξαναπέσω, γιατί θα έχω πάντα αρνητικά συναισθήματα.
Πιστεύεις ότι τη διαφορά σε αυτό μπορεί να την κάνει το να τα αντιμετωπίζουμε όλα όσα μας συμβαίνουν σαν μαθήματα? Γιατί πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμα και αν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν και είναι όντως αυτή η παγίδα στην οποία ξαναπέφτουμε. Αλλά αν αρχίσουμε να την βλέπουμε κάθε φορά σαν μάθημα και πάρουμε το μάθημά μας, στην ουσία θα μας βοηθήσει την επόμενη φορά να είμαστε πιο καλοπροετοιμασμένοι.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες ίσως μας δίνει και μια συναισθηματική απόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί να το μεταφράσω ότι ο ουρανός έπεσε στο κεφάλι μου και τελειώσαν όλα, αν αυτό το μεταφράσω ως ένα μάθημα και τι μπορώ να αποκομίσω εγώ από αυτό, πάλι μου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξω τη μετέπειτα συμπεριφορά μου. Γιατί εκεί θα πω, OK, είναι μάθημα. Τι έμαθα, έμαθα αυτό. Ωραία. Πώς μπορώ εγώ αυτό να το εκτελέσω μετά. Συνεπώς, ναι, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων. Με προφυλάσσει συναισθηματικά, με κινητοποιεί και δείχνει έναν αισιόδοξο άνθρωπο.
Πάβω να είμαι θύμα της κατάστασης, παίρνω τον έλεγχο της κατάστασης.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι για μένα αυτός που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Ναι.
Το να το αντιμετωπίσω, οτιδήποτε και να μου συνέβαινε στη ζωή μου έτσι. Από το να θεωρώ ότι αχ, εγώ είμαι το καημένο το θύμα και δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα.
Αν η προσδοκία μου όμως είναι ότι θα θυματοποιούμε γιατί έχω την πεποίθηση ότι οι άλλοι με κάνουν θύμα και θα είμαι για πάντα θύμα, τότε εκεί θα είναι δύσκολο.
Εκεί είναι πολύ δύσκολο.
Γιατί παίρνω έναν ρόλο ο οποίος θα με κρατάει πάντα μέσα σε αυτό το... Θα πάρω έναν ρόλο που θα με κρατάει πάντα σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Οπότε να πούμε και κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Να το κλείσουμε θετικά.
Ναι.
Έτσι. Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε μία μικρή καταγραφή, να δούμε ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας, ποιες είναι οι αξίες μας που λέγαμε, να τις βάλουμε σε μία προτεραιότητα, να κρατήσουμε ημερολόγια με τα μοτίβα μας.
Αυτό το ημερολόγιο που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα με βοηθάει τρομερά. Τρομερά το να τα καταγράφω όλα. Γιατί πέραν το ότι μπορείς και τα καταγράφεις όλα και μπορείς την ίδια στιγμή να τα ξαναδιαβάσεις και να κατανοήσεις πολλά πράγματα. Μπορείς και μετά από 6 μήνες να τα ξαναδιαβάσεις. Και μετά από ένα χρόνο. Και εκεί κάθε φορά, σε κάθε ανάγνωση, εντοπίζεις κάτι διαφορετικό.
Και ναι, διαφορετικό, αλλά θα εντοπίσεις και μία κοινή βάση.
Ναι,
έτσι,
πάντα,
δηλαδή
πάντα,
θα δεις, ποια δες, ξανά το επανέλαβα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό σου δείχνει και ότι οι άνθρωποι κάνουν κύκλους, αλλά μπορούμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε κύκλο, να μην είναι ακριβώς ο ίδιος. Σιγά σιγά, αυτό που λέμε, αποφεύγουμε την παγίδα.
Πολύ πρόσφατα το σκεφτόμουν. Είναι αυτό που λέμε ότι η ζωή κάνει κύκλο και αυτό είναι λίγο, όταν το σκέφτομαι λίγο εκνευρίζομαι, γιατί ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος.
Χάνεις τον έλεγχο.
Χάνεις τον έλεγχο, αλλά αυτό που στην ουσία πρέπει να κάνουμε όμως είναι να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε σε ένα λίγο μεγαλύτερο ίσως.
Ναι. Αλλά θα γίνει σταδιακά.
Ναι, σταδιακά.
Θα γίνει σταδιακά και με αγάπη και κατανόηση.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση και χαίρομαι κάθε φορά έτσι που έχουμε τέτοιες συζητήσεις.
Και εγώ χαίρομαι και θα το επαναλάβουμε.
Πολύ ωραία. Ανυπομονώ.
Κι εγώ.
Να είσαι καλά.